Aklas pasimatymas Irma Jokštytė. Spinduliuojanti tamsa. Su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi, fotografu Romualdu Požerskiu susipažinau autobuse vykdama iš Vilniaus į Kauną. Jis mane užkalbino ir pasakė, kad mane pažįsta ir net yra fotografavęs. Taip jis išnekėjome ir paaiškėjo, kad turime bendrą draugę, Laurą Stadalninkaitę. Ten autobuse, pasiklausiusi Romaldo pasakojimo apie žmonės, kuriuos jis fotografuoja, supratau, kad noriu ir jį, ir Laurą pristatyti Gold FM klausytojams. Man įdomu stebėti žmonės, fotografuoju labai skirtingas istorijas turinčius subjektus, tą kart pasakė Romaldas, ir aš supratau, kad tai ir yra tas dalykas, kurį mes kuriame aklo pasimatymo laidoje. Mes kviečiame į susitikimą su įvairiais žmonėmis turinčiais skirtingas fizinės galimybės, parodome, kaip tų skirtingų galimybių bei aplinkybių veikiami jie visi stengiasi nueiti savo kelią. Pasikalbėkime. Laura yra 6 metų dukrytės mama, lietuvių kalbos filologė, nuostabių dainų autorė ir kompozitorė. Laura, kai taip pristatome moterį, žmonės mano, kad tai nieko ypatingo, bet jei pasakome, kad tai neregė motina, viena auginanti dukra ir rašiusi baigiamąjį darbą universitete, pasiekimai įgyja kitą svorį. Ką apie tai manai? Aš augau šeimoje, kurioje nebuvo laikoma išskirtinę. Mane auklėjo kaip nieko neįsiskiriančią mergaitę, turinčią tiek pat pareigų ir galimybių tas pareigas atlikti, kaip ir regintėji, tad įpratau savo gyvenimo nelaikyti ko nors išskirtiniu. Tiesiog gyvenu ir darau tai, ką galiu padaryti. Kai kuriems dalykams padaryti prireikia kitų žmonių pagalbos, bet taip pat yra ir daug dalykų, kuriuos puikiai pasidarau pati. Todėl ir gyvenu kaip visi žmonės. Ar teisingai manau, kad geriausiai tave apibūdina muzika? Tu kuri dainas, kad ir kaip ji atėjo ta į tavo gyvenimą. Dainuoju nuo pat mažens. Jau labai anksti pradėjau kurti visokias melodijas. Bet didesni kūriniai atsirado tuo met, kai pradėjau groti gitarą nuo 14 metų. Išmokau šį instrumentą valdyti savarankiškai. Tuo metu dar nebūdavo YouTube kanalo ar kitų lengvai pasiekiamų pamokų internete, tad atrasti visas paslaptis teko pačiai. Gavau gitarą, pati dėliojau pirštus ir mokiausi akordus, tiesiog stengdamasi atkurti tai, ką girdžiu. Įsiaiškinusi, kaip sudaryta 6-stygė sistema, bandžiau iš pradžių atkartoti kitų dainininkų atliekamas dainas. Man tai nebuvo sudėtinga, nes galvoje girdžiu kūrinio harmoniją. Iš to įsirituliojo, kad ir pritaikiau melodiją vienam savo eilėrašiui. Taip gimė pirmoji daina ir jau po jos gana greitai visos kitos. Apie ką pasakoji savo dainuose? Aš pasakoju apie gyvenimą, visos mano dainos kalba apie pačios patirtus dalykus. Mano kūryboje turbūt nėra dainos, kurią būčiau sukūrusi tiesiog kam nors, šiaip sau. Visose dainuose yra įamžintos tam tikros gyvenimo akimirkos, patirti įvykiai. Man net lietuvių kalbos pamokoje visuomet buvo sunku parašyti rašinį abstrakčią temą apie tai, ko pati esu nepatyrusi ar nepajutusi. Todėl savo dainuose kalbu apie savo prisiminimus. Laura, kur galime išgirsti tavo sukurtos muzikos? Dauguma kūrinių vis dėlto dar laikau sau ir neviešinu. Man vis atrodo, kad jie arba ne iki galo išbaigti arba dar ne tai, ką norėčiau papasakoti apie save kitiems žmonėms. Nors žinoma, daugelį savo kūrinių esu pristačiusi neregių bendruomenės renginiuose ir pažįstamų rate. Vis dėlto platesniam publikavimui dar kol kas esu nepasiruošusi. Pakalbėkime apie motinystę. Augini viena dukrytė. Tavo dukrytė mato. Papasakok, ką tau reiškia motinystė? Ar susiduri su visuomenės neigiamu požiūriu į save, kaip į neįgalią mamą? Iš tiesų stengiuosi negalvoti apie tai, ką mano kiti žmonės, nes jei apie tai galvoji, visada atsiranda daug negatyvių dalykų. Kito supratimas ir matymas jau savaime skiriasi nuo manojo, todėl jam nesutapus iš to kyla nusivylimas ir panašiai. Į viską gyvenime stengiuosi žiūrėti iš pozityviausios pusės, tuomet atsiranda daug priežasčių džiaugtis. Mano dukrytė pažįsta mane tokią, kokią esu. Ji manęs kitaip net neįsivaizduoja. Kai Liepa, Lauros dukra, pradėjo lankyti darželį, ji pasakojo apie mane, mano nematymą vaikams, kaip apie savaime suprantamą dalyką. Tarytum tai būtų kasdienis ir dažnai sutinkamas dalykas. Jei tai net savotiškas pozityvus išskirtinumas, kurį jį vertina labai teigiamai, bent jau kol kas. Romualdai, daug kalbėjome apie nematymą ir gyvenimą be vienos informatyviausių juslių, o jūs esate įpratęs kalbėti vaizdais. Fotografija yra jūsų pagrindinis įrankis pasakoti. Kaip manote, ar įmanoma neregiu sudominti fotografiją? Ką ji galėtų reikšti jų gyvenime? Čia mes susidurime su dviem skirtingais pasauliais. Fotografas piešia savo kūrinius šviesa. Pats žodis fotografija taip sudarytas. Graikų kalboje foto šviesa. Grafis piešti. O neregėto šviesos nemato. Jie tarsi gyvena tamsiojoje, juodojoje mėnulio pusėje, o regintieji šviesiojoje. Nors kai aš sakau, kad neregiai gyvena tamsoje, Laura nesutinka. Jis sako, kad jie taip pat mato, tik kitaip. Jūs fotografuojate Laurą jau kurį laiką. Kodėl? 2013-aisiais vykdžiau tokį projektą, kuriame buvo numatyta fotografuoti regos sutrikimų turinčių žmonės. Šią nuotraukų seriją pavadinau Tarp šviesos ir tamsos. Fotografavau mokinius iš aklųjų ir silpnaregių mokyklų Kaune bei Vilniuje. Tiesiog fiksavau jų kasdienybę, auklėjimą, santykius. Vėliau šį serijų nuotrauką jau turėjo pratesimą, kurį pavadinau integracija. Čia norėjau parodyti, kaip nuotraukose anksčiau užfiksuoti mokiniai rado savo vietą gyvenime po mokyklos. Kaip jie integravosi į visuomenę. Laura tuo metu jau laukėsi dukrelės ir man patarė kreiptis būtent į ją. Tada prieš 7 metus pradėjau Laurą fotografuoti. Ką reiškia fotografuoti nematantį žmogų? Kuo tai skiriasi nuo reginčiųjų fotografavimo? Ką jums kaip menininkui norėjusi savo nuotraukose papasakoti apie neregį? Tai apibrėžti labai sudėtinga. Kai fotografuoji matantį žmogų, gali kartu su juo projektuoti ir režisuoti tuos kadrus. Gali papasakoti savo idėją ir tai, ko iš jo nori. O fotografuojant neregį tiek režisavimo momentas, tiek rezultatų apžvelgimas pasikeičia. Gali aptarti, kas tose nuotraukose užfiksuota, bet jau sunku paaiškinti, kokią emocinį poveikį daro pati nuotrauka. Pavyzdžiui, kartą buvo tokia situacija. Laukėme su Laura popiežiaus nuo ankstyvo ryto kaip tą dieną ir visi žmonės Kauno santuokoje. Kai popiežius važiavo pro mus, supratau, kad jei Laura nusisuks ir pradės jam kartu su kitais žmonėmis mojuoti, niekas nesupras, kad Laura nemato. Suvokiau, kad taip neturėtų būti. Paskutinę sekundę sušukau Laurai, kad atsisuktų į mane. Aš stovėjau jai už nugaros, pakviečiau pasisukti į mane ir į saulę. Juk saulė tikintiesiems tam tikra prasme ir atstoja popiežius. Tad Laura buvo atsukusi popiežiui nugarą, jos veidas atsuktas saulei, o į nusisukusią Laurą žiūrėjo popiežius ir jai mojuoja. Tuomet mane persmelkė suvokimas, kad popiežiaus Laura negali pamatyti, bet ji jaučia šilumą ateinančią nuo saulės. Tokiais simboliais ir teko mąstyti fotografuojant. Laura, ar tau pačiai tokie simboliai suprantami? Ką tau reiškia nuotraukos, kuriuose esi užfiksuota? Man tos nuotraukos turi dvejopą prasmę. Visų pirma, juose esu užfiksuota aš ir pasaulis. Tai, kaip aš integruojuosi į visuomenę, kaip šiame pasaulyje įsikomponuoju. Kita vertus, aklumas ir vizualumas – tai du atskiri pasauliai. O fotografija čia tampa tiltų, sujungiančių tos du skirtingus pasaulius. Ji parodo visuomeniai, kad mūsų gyvenime yra visiškai tie patys dalykai, kaip ir reginčių jų kasdienybėje. Manau, kad mums yra svarbu kalbėti vieną, visiems suprantamą kalbą, nes tai padeda mažinti atskirtį. Todėl ir fotografuojuosi. Kaip į šią fotografijų seriją įsijungia Liepa? Romualdas. Liepa drauge su Laura pradėjo fotografuoti dar jai negimus. Apskritai, daug svarščiau, kokį pasirinkti nuotraukų apie pavidalinimą, kad jos reikštų tai, ką noriu papasakoti. Iš pradžių svarščiau, gal visas nuotraukos daryti tik juodai baltas, kad jos pasirodytų spalvų nereikšmingumą Lauros gyvenime. Vėliau svarščiau tik galimybę prigesinti spalvas. Taip, maniau, atsispindėtų tik spalvų neryškumas, pats vaizdo netobulumas, bet galiausiai supratau, kad tiksliausia bus rodyti labai gražiai, ryškiomis spalvomis, gražią Lietuvą. Tad fotografavau Laurą prieš pat gimdymą Kauno senamistyje, nuo Leksoto žalios, vėjo saulėj leidžiantis, matėsi Kauno bokštai rotušė. Toje nuotraukoje Laura ėjo su lazdele. O štai jau po metų atsirado kita nuotrauka, kurioje toje pačioje vietoje Liepa veda Laura, laikydama už lazdelės. Taip ir tiesiu savo seriją ir turiu galimybę stebėti šį ryšį iš arti. Liepos ir Lauros motinystės ryšys yra labai tvirtas. Kur galima pamatyti jūsų fotografijų parodą? Ji buvo eksponuojama Vytauto didžiojo universitete, menų fakultete, o vėliau tikiuosi keliaus per Lietuvą. Ji paruošta dideliu formatu, gavosi labai gražios nuotraukos. Paskaičiavau, kad per 7 metus prifotografuota per 10 000 kadrų. Tad atsirinkti tikrai nebuvo lengva. Ši paroda, mano nuomonė, turi ne tik meninę, dokumentinę, bet ir didelę edukacinę reikšmę. Edukacinę tiem žmonėms, kurie yra gyvenime pasimetę, nusivylę ar išgyvena tam tikras krizes. Manau, kad Lauros pozicija, jos stiprybė gali suteikti tokiems žmonėms tam tikro pozityvumo. Laura, o iš kur tu semiesi stiprybės? Nuo pat vaikystės tvirtybės stiprybės sėmiausi į savo tėvų. Mano mama visada buvo tas stiprybės šaltinis. Ji visuomet viską atsimindavo, nie vieno ir nieko neužmirždavo. Tad ir pati norėjau būti panaši į ją. Šis noras bent iš dalies prilygti mamai ir suteikė reikiamos stiprybės ryšto eiti į priekį, siekti savo tikslų. O šiuo metu mano stiprybė yra mano mergaitė. Noriu, kad ji manimi didžiuotųsi, todėl negaliu sustoti. Būna gyvenime, kad žengi vieną žingsnį į priekį, o du atgal, bet nepaisant to, norisi gyvenime palikti kažkokį pėdsaką. Noriu savo dukrą užauginti dorą, siekiančią savo tikslų, gerbiančią aplinkinius. Kai matysiu, kad šį tikslą pasiekiau, galėsiu savimi didžiuotis. Dabar dar tik judu į priekį. Romaldai, ar visuomenė, matydama nuotraukose užfiksuotą negalę, labiau suklūsta ir įsiklauso, ar labiau įsigasta? Man dažnai tenka vaikštinėti su Laura ir stebėti žmonių reakciją. Jų būna visokių – nuostaba, sustingimas, atsisukimas gatvėje. Bet nuotraukose tos reakcijos aš nerodau. Pats aš Laura traktuoju kaip visiškai lygiavertį žmogų turintį į savo gyvenimo poziciją. Noriu parodyti, kad ji yra tvirto, savarankiško žmogaus pavyzdys. Tad aklumą pateikiu ne kaip išskirtinumą, o kaip ypatybę. O grįžtant prie gyvenimo prasmės ar žmogaus pozicijos, man labai patinka, kad Laura yra tokia tvirta, nes mano fotografija yra pozityvi. Noriu rodyti žmonėms, kad gyvenime reikia ieškoti ne neigiamų dalykų, ne pasiduoti degradacijai, nevilčiai, bet ieškoti džiaugsmo ir stiprybės. Gyvenimo didžiausia stiprybė, mano manimu, yra šeima. Kai pradėjau fotografuoti, mano mokytojas Aleksandras Macijauskas sakė, nieko nepasitikėk, žmonės gali išduoti, tik fotografija tavęs neišduos niekada. Bet dabar suvokiu, kad jeigu teisingai gyvenime elgiesi, tai dar viena stiprybės šaltinis tampo šeima, tėvai, vaikai, anūkai. Viską, ką tu gauni iš tėvų, turi perduoti kitoms kartoms. Visą laidą išgirsite nuskanavę QR kodą. Nuotrauka. Laurai fotografijos ne tik fiksuoja jos gyvenimą, bet ir padeda parodyti, kad jis nėra negatyviai išskirtinis dėl aklumo. Požerskio nuotrauka. Lauros Stadalinkaitės nuotrauka. Jauna moteris pozuoja prie tūpusi erdviame tulpių lauke. Aplinku ją matoma žydinčių tulpių pieva. Kadangi tulpės užstoja nemažą dalį, Lauros kūno aiškiai moterį matome nuo pečių iki viršugalvio. Jos plaukai tamsus, tiesus iki pečių. Moteris šiek tiek susikūprinusi ir užsimerkusi. Atrodo susikaupusi. Dešinėje rankoje laiko į žemę atremtą, sulenktą baltąją lazdelę.